Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Привітання. У Мінську 18 годинов. Віце-прем'єр Петр Прокопович повідомив, що тягом місяця урад вирішить питання об введенні плати за виїзд з Білорусі. Білоруси підписують петицію до Олександра Лукашенка з просьбою відмінити 100-доларове мито для виїзду за межу. Петицію вже підписали майже 10 тисяч чоловік. Чи може віртуальний протест повпливати на ситуацію? Гость програми – ініціатор збору підписів під петицією, координатор ініціативи «Християнський рух» Олексій Шейн. Задати йому питання і виказатися самим ви можете праз 3 хвилини після огляду основ міжнародних подій. І я передаю мікрофон своєму колегу Сергію Навумчуку.
Добрий вечір. Франція буде домагатися ефективного контролю над запасами хімічної зброї, яка знаходиться у руках сирійського режиму. Президент Франції Франсуа Оланд у середу підтвердив рішучість Парижу примінити санкції супроти Асада і предухилість повторне використання хімічної зброї. У Парижі відбулася екстрена нарада Кабінету міністрів у обмежованому складі, на якій обмірковувалися питання оборони. У нараді удзельнічалі, акрамя керівника держави, прем'єр-міністр, міністр оборони, замежних і внутрішніх справ і начальник генерального штабу. Президент скликав нараду після того, як призначене на авторок посередження Ради безпеки ООН було перенесене на невизначений термін по ініціативі Росії. Менавіта на гэтым пасяджэнні французы мелі намер прадставіць свой праект резалюцыі па Сірыі. Напередадні кіраўнікам ЗС Францыі Лоран Фабіус прадставіў ініцыятыву Парыжу, якая прапануе ў прыватнасці стварэнне міжнароднага механізму для расфармавання сірыйскай праграмы ў галіне хімічных узбраенняў. Французы выказалі гатоўнасць унесці змену ў свой праект резалюцыі і правесці кансультацыі з расійскімі калегамі. Як адзначаюць сёння французскія медыі, Парыж чакае, што цягам 15 дзён з моманту яе прыняцця Радай бяспекі ООН Дамаск прадаставіць вычарпальную інфармацыю аб хімічным арсенале і доступ да ўсіх вайсковых аб'ектаў, тых, дзе гэты арсенал захоўваецца. У выпадку невыканання гэтага патрабавання Францыя прапануе прыняць у дачыненні да Сірыі захады, прадугледжаныя статутам ООН. Артыкул, это 7-й артыкул статута, прадугледжвае ў прыватнасці прымяненне сілы ў выпадку пагрозы міжнароднаму міру. На думку французскіх дыпламатаў, менавіта гэты пункт праекту рэзалюцыі выклікаў негатыўную рэакцыю Масквы, і можна меркаваць, што менавіта ён будзе ліквідаваны ў выпадку, калі Францыя і Расія сур'ёзна зоймуцца фармулёўкай кампраміснай версіі дакументу. Злучаныя Штаты будуць заставацца пільнымі і абараняць сябе ад магчымых нападаў, заявіў сёння ў гадавіну тэрактаў 11 верасня прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён узяў удзел у жалобных мерапрыемствах па памінаванні ахвяраў тэрарыстычных атакаў, якія 12 гадоў таму ўзрушылі ўвесь свет. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. У Егіпці на Сінайскай паўвыспе на менш як 4 чалавекі загінулі, больш за 10 былі паранены ў сераду ў выніку нападаў. Паводле сілу бяспекі ў горадзе Рафах на мяжы з сектарам Газа спачатку быў падвергнуты мінаметнаму абстрэлу штаб разведвальнай службы, а затым выбухнула замінаваная машына каля армейскага блокпаста. На Сінаі з мінулай суботы праходзіць буйная вайсковая аперацыя супраць ісламскіх экстрэмістаў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.